Du lytter til CMO After Hours, et podcast, der stiller skarpt på marketing og ledelse. Vi inviterer dig med ind bag kulisserne hos danske marketingdirektører efter lukketid, hvor vi udforsker livet som CMO og nye marketingtrends. Dine værter er Alexander Morabi og Peter Klit.
Og vi er live igen.
Så er vi live.
Vi er live igen, Peter. Vi er i gang med 20. episode af CMO After Hours. I dag har vi fornøjelsen at have Alexander Krav i studiet, skulle jeg lige til at sige, på besøg her på kontoret på Gasværksvej hos Nordic Social. Alexander, du er tidligere stifter af Statum, hvor du er bestyrelsesmedlem i dag. Og så er du på nuværende tidspunkt CMO Sofia, som er en af Danmarks største jobportaler. I har en 500.000 månedlige besøgende og 60.000 månedlige formidlinger af jobansøgninger. Er det rigtigt? Fik jeg det rigtigt?
Ja, vi er selvfølgelig vækstet lidt, siden jeg sendte de tal til dig, men
det er 2 uger.
Ja, og vores emne i dag, det er jo lidt specielt, for det er noget forholdsvis nyt for dig. Ja. Hvor langt er det, du har været CMO, Sofia?
I 3,5 måneder.
Okay. Ja. Så vi har lavet et lidt specielt jubilæumsafsnit her. Det er jo episode nummer 20. Og det, vi skal snakke om i dag, det er rebranding af en stødegigant.
Yes.
Og det er faktisk et emne, som du er kommet op med. Kan du ikke lige fortælle lidt omkring tankerne bag det?
Jo, men altså, jeg har været iværksætter i 4 år, hvor at jeg også var CMO, men det er lidt nemmere, når man starter virksomheden selv, så kan man bare give sig selv den titel, man vil have. Der skete en masse ting under corona, der gjorde, at det var tid til at finde nogle nye veje, hvor jeg så endte med at få muligheden for at komme ind og være CMO i U4. Ja, bare for at være ærlig, da de kontaktede mig første gang, tænkte jeg, that's not gonna happen. Fordi at det image, som de havde ud til og i branchen, og når jeg sådan tænkte på virksomheden generelt, så var det lidt det her. Det er jo lidt en stødegigant. Jeg ved, de er store. Jeg ved, de har eksisteret i lang tid, men jeg havde et indtryk af, at det var meget stødet og meget uaktuelt. Og blev så modbevist, da jeg lærte dem bedre at kende, og det er selvfølgelig også derfor, jeg endte med at sige ja til det job, fordi jeg så nogle rigtig interessante muligheder i, at de måske var støde, men det var udadtil. Så hvis de blev støde af, så kunne andre folk se det potentiale i dem, som jeg så.
det er sgu godt sagt. Men ligesom før vi kommer lidt ind på det, kan du så ikke fortælle lidt om din rejse, og sådan, hvor det hele startede henne for dig med marketing?
Jo. Altså, hvis man skal være sådan helt kornig, så kan man sige, at det startede tilbage i, for altid. Jeg har altid vidst, det var marketing. Det har selvfølgelig ikke været helt præcis sådan, men jeg kan faktisk huske, at dengang man sådan gik i folkeskole og skulle i den der ugentlige praktik for at finde ud af, hvad det var, man ville, der prøvede jeg at komme i praktik i et marketingbureau. Det lykkedes sig ikke, så jeg kom i praktik som mekaniker i stedet for at finde ud af, at det var i hvert fald ikke det, jeg skulle.
Close enough.
Ja. men... Jeg har egentlig altid sådan interesseret mig ekstremt meget for det her med at påvirke andre mennesker, lyder negativt, men at formidle budskaber til folk og få ændret deres holdning eller forme deres holdning til at få en holdning til noget, som man respekterer, og noget, som man har lyst til at købe eller måske endda være en del af. Da jeg tog på gymnasiet, var det HHX med marketing som hovedlinje, og efterfølgende var planen selvfølgelig, at så skulle vi på CBS, fordi det skal man, hvis man er seriøs omkring forretningslivet. Det var i hvert fald min opfattelse. Jeg endte med ikke at komme ind, og måtte jo så finde en anden vej i livet, hvor jeg så besluttede mig for, at jeg ville arbejde mig op i stedet for. Og startede så egentlig med salg, som nogen vil mene er meget anderledes end marketing. I min optik, så er det meget nogle af de samme teknikker, og noget, som er vigtigt, man forstår begge sider af det. Og kom så langsomt, hvad skal man sige, arbejde mig op i det her hierarki, og endte så faktisk med at studere noget marketing ved siden af, på en erhvervsakademisk uddannelse ved CBH Business, og kunne ligesom begynde at bridge de her to verdener, med at arbejde med noget salg, og ligesom i den virkelige verden studere noget marketing i teori, og så kunne ligesom koble de to ting en lille smule. Og ja, lige pludselig så, eller lige pludselig, men på et tidspunkt så kom jeg så til et sted i mit liv, hvor jeg fik ideen til at starte en virksomhed, hvor jeg så gik ind i den virksomhed med 3 andre partnere, hvor jeg så blev ansvarlig for vores marketing.
Og hvor gammel var du der, da I startede virksomheden, Statum?
Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg
er det så lang tid siden?
Nej, det er det jo ikke. Jeg er 27 i dag, og det er 4 år siden, så jeg må have været 23.
Og nu er det jo sådan, at Statum arbejder jo lidt inden for samme segment som O4. Kan du ikke forklare lidt omkring, sådan, hvad er, eller det er jo stadig en virksomhed i dag. Hvad er visionen for Statum?
Ja, jamen helt klart. Altså, det er det, jeg sagde før, at jeg endte med at beslutte mig for, at jeg vil arbejde mig op, nu hvor jeg ikke, hvor CBS ikke vil have mig. Så røg jeg ind i et startup. Det fede ved et startup, som I jo også ved, det er, at man kan få rigtig meget ansvar, hvis man tager det. Jeg endte med at sidde i en rolle som teamleder og sidenhen sådan rekrutterings- og onboardingsansvarlig for den her virksomhed. Og der stødte jeg egentlig på nogle meget svære udfordringer. Et, når du er ung leder, som du typisk er i et startup, så har du meget lidt erfaring med at rekruttere, og det her med at tiltrække folk til en virksomhed, som der ikke er nogen, der kender. Og så også finde nogen, der faktisk passer ind i jeres kultur, fordi at startups også har en lidt unik kultur i forhold til større virksomheder. Det var virkelig, virkelig udfordrende. Og jeg lavede fejlansættelse på fejlansættelse, og det tog rigtig lang tid, før jeg ligesom blev bedre til det og lærte, hvad det egentlig var for nogle ting, man skulle kigge efter i en medarbejder, som ville passe og trives i et startup. Og jeg havde nogle andre, sådan, igennem de cirka 2 år, hvor jeg arbejdede i den her virksomhed, der mødte jeg nogle kollegaer, der kom lidt ud og ind, som røg ud af nogle andre startups, men som også sad i ledende roller. Og vi slog så hovederne sammen flere sådan, gange om måneden, typisk til en øl eller et eller andet, for ligesom at vende verdenssituationen. Og vi kom tit ind på det her med rekruttering, og hvor forfærdeligt det var, at der ikke rigtig fandtes noget produkt derude. Der er jo platformen også, som Ophir, men der er Jobindex og alle de her. Og der findes rekrutteringsbureauer og sådan noget, men vi kunne ikke rigtig finde nogen, som kunne levere den type kandidater, som vi ville have. Så det var sådan den indledende vision. Det var, at vi ville hjælpe startups og folk, der gerne vil arbejde i et startup, med at finde hinanden. Og for at gøre det sådan helt højt ravne, så havde vi sådan en underliggende purpose om, at vi ville lave så gode matches, så vi kunne skabe mere arbejdsglæde i Danmark.
Mm. Var det før The Hub, det her?
Ja, det kom sådan nogenlunde på samme tidspunkt.
Så vi også har en portal, og det er Danske Bank, der har dem?
Ja, præcis. Det er Danske Bank Rainmaking, som gerne vil være mere synlig over for de danske startups og få nogle af fremtidens virksomheder som kunder. Og de lavede sig en gratis jobportal, hvor at startups kunne slå deres jobs op. Dengang de startede, der er alt respekt for, hvad de gør i dag. De gør det skide godt. Dengang de startede, der kunne de heller ikke rigtig levere så gode resultater. Og vores vision var også meget ambitiøs, hvis man kan sige det på den måde, som vi jo mente, at et startup skulle være. Det skulle være noget med AI, fordi ellers så var det jo ikke en rigtig startup. Så vores vision var også at lave en platform, som via kunstig intelligens kunne matche ud fra en virksomhedskultur med en kandidats personlighed. Så vi ville sådan fjerne CV og ansøgninger og alle sådan nogle ting, fordi at dem som startups alligevel primært ansætter, det er folk, der kommer lige direkte ud af uddannelse, så de har ikke rigtig noget på deres CV at vise.
Ja, det er en super smuk idé. Ikke bare det, det er jo også essentielt for mindre virksomheder, altså sådan nogle startups og mindre virksomheder generelt, der betyder kultur virkelig meget, fordi den er ved at blive dannet i den her fase. Ikke? Når man er under 10-15 medarbejdere, så er kulturen det næste hire. Ja. Det næste hire er med til at skabe kulturen. Ja. Så det er bare så vigtigt, de her steder. Det er måske noget, markedet ligesom manglede på det tidspunkt, kunne jeg forestille mig.
Det synes jeg i hvert fald. Altså, at vi, hvad skal man sige, vi endte så et andet sted. Vi var ikke kloge nok til at lave kunstig intelligens, så vi røg mere over til at blive et konsulentfirma, røg vi mere og mere over i, og i dag der er Statum også et fuldblånt konsulentbureau, rekrutteringsbureau, som så er specialiseret i at hjælpe startups og scale-ups. Noget af den teknologi, vi så trods alt fik udviklet undervejs, den bliver så brugt internt i dag til at facilitere nogle af de her bedre matches, men vi fandt ud af, at der er nødt til at være, i hvert fald med den teknologi, der er i dag, der er der stadig nødt til at være nogle mennesker indenover for ligesom at kvalitetssikre, at matchen er rigtig.
Og lige om lidt, så skal vi jo tale om marketing i Ophir, men før vi gør det, og ligesom for at kunne sætte det i perspektiv, kan du så ikke forklare lidt om, hvordan du lavede marketing som CMO i Statum?
Jo, altså det er meget sjovt, selvom det kun er 4 år siden, så synes jeg faktisk, at der er sket en ret stor forskel. Dengang, da LinkedIn det var stadig stort, det er ikke lige så stort, som det er i dag, der var ikke så mange virksomheder, der brugte de virksomheder, der brugte til deres kommunikation, der var det meget konservativt. Altså, emojis var forbudt på LinkedIn. Altså, sådan legit på den måde, at hvis du lavede et opslag med emojis, så kunne du næsten forvente, at folk de skrev, det her er ikke Facebook. Så der var meget sådan LinkedIn-politi dengang, selvom det kun er 4 år
siden. Det er der stadig masser i dag.
Ja, ja.
Jeg er glad for, at det ikke er så slemt mere, fordi at så...
Så vil dine opslag ikke få meget traction, Alex.
Så vil jeg ikke have en platform nogen steder.
Men det var jo også sådan, altså vi var sådan enige om alle sammen, at os founders, at vi var nødt til at gå ud med en lidt frisk, lidt ung identitet, som der adskilte sig meget fra sådan det klassiske rekrutteringsverden, som mindede lidt om bankverdenen. Det var det var skjorte og slips, og så var det bare sådan meget sådan corporate farver og meget sådan sterilt, hvis du kan sige det på den måde. Men selvom vi var enige om det, så endte vi faktisk med at lancere vores første identitet, som var meget sådan, altså sådan, så meget sådan corporate og eksklusivt.
Blå.
Ja, meget mørkeblå. Sådan meget navy og med noget guldskrift og sådan.
Det har man set før.
Ja. Og vores kommunikation, der turde vi heller ikke i starten at lave, altså sådan noget, som var mindre sådan... i gåsøjne useriøst.
Frække drengklassen.
Ja, præcis. Men det ændrede sig så heldigvis ret hurtigt, efter vi begyndte at få sådan et selvtillid. Tænker jeg, fuck, det er den eneste måde, vi faktisk sådan kan altså, differentiere os og gøre en forskel. Det er ved at gøre det modsat af alle de andre. Og når jeg tænker sådan differentiering generelt, så tænker jeg ikke bare på ét punkt, så prøver jeg at tænke det sådan på hele sådan ens look and feel, og hele den måde, man er på. Så det var både i vores identitet, det var i vores kommunikation, og så var det især også i vores kanalvalg. Fordi at vi kan ikke gå ind i en kanal, som alle de andre sidder og skændes om. Altså inden for rekrutteringsbranchen, hvis du søger på Headhunter, så er der, altså jeg tror, at prisen for det søgeord ligger på 150 kroner nu, eller sådan noget. Den er virkelig høj, og der er ekstremt høj konkurrence, og også bare sådan rent, hvis du skal ranke på det SEO-mæssigt, det tager flere år. Altså der er bare så meget konkurrence, fordi at alle headhunting-bureauer, det er bare den nemme vej, ikke? Så vi begyndte ligesom at tænke andre kanaler, og en af de kanaler, som der ikke rigtig var nogen, der var brugt, det var LinkedIn.
Ironisk nok, ikke?
Ja. Og det passede også fint, fordi at vi har ikke nogen penge. Og det var gratis at lave posts på LinkedIn, og du fik den endda rigtig langt ud. Du får dem også langt ud i dag, men for 4 år siden var det endnu federe. Altså sådan, i modsat Facebook, de var allerede begyndt at begrænse deres algoritme, organiske algoritme meget dengang, men LinkedIn, der kunne du komme virkelig langt ud. Så vi lavede egentlig ret tidligt en strategi om at sige, jeg laver en liste over top 100 kunder, vi gerne vil have, og så går vi ind og connecter med 3 beslutningstagere derfra, skriver en lille besked, og så laver vi egentlig bare kontinuerlig content fremadrettet. Og den strategi, den virkede. Så det er sådan, så det korte svar på dit spørgsmål er, den måde, jeg sådan tænkte marketing på dengang og stadig gør, det er, at vi da analyserer min konkurrent, og så prøve at være modsat af dem i sådan, hvordan vi, hvad skal man, ser ud og opfører os også, men også i være i nogle andre kanaler.
Især når det ikke bare er én konkurrent, men det er sådan et helt marked, hvor alle er så ens.
Ja, ja.
Så
Red bare, Ocean.
Fuldstændig.
Der findes over 1000 rekrutteringsbureauer i Danmark, så det er ikke...
Wow. Ja, og ikke bare det, at det er Red Ocean, men også at alle dem i det Red Ocean, alle de fisk, de er bare på helt samme måde. Og det er fedt. Jeg tror, at Stadium har virkelig været en af de der nye generationer af virksomheder, som udfordrer en branche ved at være anderledes unikke og lave virkelig godt content marketing.
Mm, tak.
Det var så let. Nå, men jeg har jo set alle de her ting de seneste par år, og man kan ikke lade være med at lægge mærke til det. Men ikke bare det at lave det her content, som er anderledes og unikt, men også at udnytte en platform, som ingen andre rigtig formår at udnytte.
Ja.
Fordi at man, når man arbejder i et startup, og man laver marketing, så kigger man jo meget på, jamen, altså, hvor kan jeg få de bedste resultater med så få penge som muligt. Hvor at med større budgetter og større virksomheder, så er det bare, det er vores kopier, at vi skal have så mange leads, eller vi skal have så mange kunder eller konverteringer. Og budgettet er, hvad det er, ikke?
Mm.
Så.
Mm. Når lykønsker Alexander for det indhold, der bliver produceret, og til dem, der ikke har set det, så i hvert fald det, jeg refererer til, når Alex siger det her, det er sindssygt god content marketing, særligt på videofronten, hvor I virkelig har formået at knække koden og gøre den her ellers lidt kedelige historie,
ja,
til noget virkelig sjovt, faktisk.
Ja, det er glad for.
Hvor særligt du og din tidligere partner, jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
Nicolas, ja.
Præcis, Nicolas. Hvor I optræder i de her videoer i nogle forskellige scenarier. Og det fungerede sindssygt godt.
Ja. Og det er også sjovt, fordi vi har faktisk brugt video på LinkedIn i 2-3 år. Til at starte med, der var det nok med, hvad skal man sige, bare med tekstpost. Det er det sådan set stadig i dag, men man kan stadig skille sig mere ud på video. Men i starten, der var det nok i gåseøjne at lave en almindelig video, som egentlig bare, som før ville have været et blogindlæg, men nu var en video. Eksempelvis her 5 tips til, hvordan du skriver en god ansøgning. Og så var der rigtig mange, der begyndte at lave videoer. Og så vi ligesom, okay, men hvordan kan vi så adskille os igen? Og det var så ved at ændre formatet på videoen og lave det mere sådan, i går så en sjovt eller en sketch-agtig, fordi at man hele tiden er nødt til at skille sig ud. Så det er meget den måde, jeg også prøver at se det på, det er, at kan vi hele tiden sådan flytte os lige et skridt foran i en retning, som vores konkurrent ikke er i nu. Og det er selvfølgelig altid en chance, om man så tager det i den rigtige retning. Og vi var nervøse i forhold til det her med LinkedIn, sige, altså, er det for useriøst til LinkedIn? Mm. Altså sådan det her med, at vi laver noget, som ikke er, som teknisk set ikke er sådan lærende, men som mere bare er et break. Det er sjovt, det skal få folk til at smile, men det skal ikke nødvendigvis få folk til at reflektere så meget.
Men der er jo, vi har jo en innate, altså ting, der skiller sig ud, har en innate effekt på os som mennesker. Altså vi hælder automatisk til ting, der skiller sig ud.
Ja.
Så det er jo meget interessant, hvad kan man sige, tilgang til marketing, men omvendt så kan det også være potentielt farligt, ikke?
Ja, vi er heldigvis ramt rigtigt indtil videre.
Mm. Ja.
Jeg synes, det, der er virkelig sådan spændende ved det her, det er, at jeg tror, jeg har tænkt meget over jeres målgruppe, fordi at det er rigtigt nok, at der er mange, der synes, det er fedt med et frisk pus i den måde, man laver marketing på i en branche, eller bare generelt. Men lige præcis scale-ups og mange af de her virksomheder, startups, som er samme generation, de værdsætter det mere, og de reagerer mere på det, for de ser bare alle de her store, konservative virksomheder, der alle sammen laver den samme form for marketing.
Ja.
Og de finder dem ikke nødvendigvis ved at lave en Google-søgning og trykke på en Google Ads. Altså, de er den generation, der er vokset op med, der ved, at det ikke er vejen frem.
Ja.
Så content marketing har bare virket, men spørgsmålet for mig, det er, var det sådan den primære, hvad skal man sige, marketingkanal, og så var der en masse andre, der understøttede det?
Ja.
Eller var det bare den, der drev det?
Nej, der var selvfølgelig en masse andre ting, altså fordi det der er med, hvad skal man sige, med rekrutteringsbyråbranchen, og måske byråbranchen generelt, kan forestille mig, det er lidt de samme mekanismer, der fungerer i jeres industri, det er, at du kan ikke lave en annonce, der får folk overbevist om, at de skal bruge et bureau. Du kan ikke lave et telefonopkald, der får dem overbevist til, at de skal bruge et bureau. Det handler om, at de står i tidspunktet og har behovet, og det er især sådan med ansættelser, og det er næsten umuligt at time, at du rammer en virksomhed, og i stedet starter lige på det tidspunkt, hvor de skal til at ansætte. Det eneste sådan indikator, der er, det er, at de har rejst penge. Så ved du, okay, nu skal de snart til at ansætte. Ikke? Så vi prøvede med Cold Canvas i et år, bare at ringe til virksomhederne, og når vi ikke ramte dem på det rigtige tidspunkt, så prøvede vi at aftale et follow-up, hvor vi kunne ringe til dem igen. Det virkede absurd dårligt, selvom at tre af os founder, som startede op, vi alle sammen kom fra med en salgsbaggrund, og vidste nogenlunde, hvordan man skulle gøre det. Ikke? Så fejlede det totalt. Og det var der omkring, vi begyndte at skifte strategi til at sige, okay, hvis vi ikke kan ramme dem på det rigtige tidspunkt, så er vi nødt til at ramme dem hele tiden.
Mm.
Altså, så er vi nødt til bare at være top of mind. Så den dag, de har det bestyrelsesmøde, eller det foundermøde, eller den situation, hvor de sidder og siger, okay, måske skal vi bruge et bureau. Hvem kender I? Så skal vi være en af de tre, som kommer på bordet, sådan så de i hvert fald henter
ind. Og jeg tror, det var det, jeg mente før med den her effekt. Når der er noget, der skiller sig ud, så er det det. Nu sidder jeg og ryster til det hele. Så er det det, man husker. Det er simpelthen det, man husker. Så hvis man ser på 10 bureauer, og du så lige har husket, at ham der Alexander, han lavede noget sjov på LinkedIn, præcis, så er det ofte det, man tyr til. Så det er en eller anden form for pull-effekt, som sker meget subtilt. Det er ikke noget, man tænker over rigtigt.
Ja. Men det er det, så vi har også været, hvis de så har googlet os, eller ikke os, men har googlet et søgerelateret ord, så har vi også været der. Vi har selvfølgelig også været der i annoncer. Og vi har også gjort rigtig meget ud af, især, det er meget sådan mund til mund, er jo en rigtig god kanal generelt, men især inden for startups og scale-up, der er der sådan en helt lukket community, hvor alle kender hinanden. Og hvis du skal bruge et nyt bureau, eller bruge et nyt tool, det første du gør, det er ikke, at du går ind på Google og søger, det er, at du spørger de iværksættere, du kender og har respekt for, hvem bruger I, hvordan gør I det. Så vi gør ekstremt meget ud af, at alle kunder, vi fik ind, lige fra den første, skulle altså have ekstremt god service. Og vi har krediteret regninger så mange gange. I starten, dengang, hvor vi måske heller ikke 100% vidste, hvad vi lavede. Fordi at folk skulle i hvert fald ikke gå ud og have haft en dårlig oplevelse med os.
Mm. Ja, det er sgu virkelig vigtigt, det her med ry. Noget, jeg har tænkt over for jer, eller for statum i den periode, jeg har fulgt det, det er, at det er en meget unik content marketing strategi, det her med at lave noget, der er altså humoristisk i jeres branche, som også minder om vores branche, på hovedbranchen.
Ja.
Fordi at man bliver husket, og det er sjovt, og det er fedt, men det er ikke altid det, at jeg er imod thought leadership, som er det, som mange andre prædiker og går efter. Og hvordan balancerer man de to? Det er også noget, som jeg har tænkt over, fordi jeg kan rigtig se, hvordan man skal kunne gå begge veje. Altså virkelig blive taget seriøst som en thought leader, og virkelig dele det indhold, som er værdiskabende, fordi at det giver folk information og inspiration, som de kan bruge i deres arbejde og deres dagligdag.
Ja.
Over for det her med at underholde dem og være top of mind, fordi at man er sjov, ikke? Ja. Var det noget, I sådan gik og overvejede, da I lavede det?
Ja og nej. Så gennemtænkt var det dog ikke. Men den måde, vi balancerede det på, det var ved, at at give overservice. Altså at virkelig overraske. Altså det var sådan, at hele vores sådan, salgsstrategi er også bygget op for omkring, at vi sætter altid forventningerne lavere, end hvad vi kommer til at levere på. Og det er helt fra altså, i mødesituationen til tilbudssituationen. Altså sådan, hvis vi siger, at vi sender tilbud om 2 dage, så sender vi det efter 12 timer. Det lyder måske sådan, som en lille ting, men bare det der med hele tiden at overgå folks forventninger, det giver bare folk en positiv oplevelse helt fra start. Så på den måde med, at der var mange, der kendte os, det fik vi ligesom igennem, hvad skal man sige, vores content, som måske ikke, som du siger, det var ikke thought leadership, men så kendte de os trods alt, og vi var top of mind, og når de så gik ud og indhentede referencer, så sagde alle vores kunder, at de er skide gode. Altså sådan, det er ikke bare daller, de er faktisk virkelig dygtige, og de har overgået mine forventninger.
Ja, du kan i hvert fald ikke tage den der humoristiske tilgang, hvis du ikke har noget i bagagen, der er en faktisk at backe op omkring det, men det er også sjældent, man gør det.
Yeah.
Der er jo andre brugere, som også leger lidt med det her med at være humoristisk, men det er ofte nogen, der har styr på det.
Ja.
Hvis du ikke har styr på det, så...
Ja, men det er faktisk noget, som jeg ved, som teamet arbejder med nu, som vi startede ud med at sige, så jeg sidder i bestyrelsen nu, og er jo ikke en del af driften længere, laver heller ikke status marketing længere, men hvordan man lige skal frame det, er også ved at tage det i en anden retning nu, hvor der som gerne vil lave mere bredt konsulentarbejde, hvor man ikke i går sådan kun laver en placement, men at man også laver noget mere sådan 360 grader støtte op om organisationen og udviklingen. Og der kigger vi også over imod en anden strategi, hvor det handler mere om thought leadership og mere om at positionere os som nogen, der faktisk ved noget om området.
Og nu synes jeg, vi skal rykke lidt mere hen imod O4,
ja.
Hvor du har været, hvad sagde du, 3,5 måned?
Yes, så det er stadig honeymoon days.
Lige præcis, og for at alle skal være 100% sikre på, hvad det er, vi taler om her, kan du så ikke lige forklare lidt om, hvilken type virksomhed O4 er? Hvor længe har den været i gang? Hvad er det, I laver helt præcis?
Jo, selvfølgelig. Altså, O4 er Danmarks anden største jobportal. Jobindex er den største, det ved de fleste. De fleste har også hørt om O4, men O4 har været igennem en lidt sådan bumpet rejse, hvor man har prøvet at være lidt forskellige ting, og det er det, som så har sat lidt præg på hvor de er i dag. Men hvis man starter helt tilbage i 96, så var det Danmarks første jobportal. Det var O4, og så kom Jobindex et års tid senere. Og O4 havde det egentlig rigtig, rigtig godt i starten. O4 stammer faktisk ud af Søndagsavisen, fordi at sådan, hvis I går hjem og spørger jeres forældre, hvor man fandt jobs, dengang de var unge, det var Søndagsavisen. Der fandtes ikke andre steder. Det var der i, ikke? Så O4 var et forsøg på at sætte Søndagsavisen online. Deres jobsektion online. Og det lykkedes de fint nok med i starten, og så videre. Men så kom der et tidspunkt, hvor der var nogen i USA, der startede noget, der hed Google, så ville man også prøve at lave en søgemaskine på O4, og så var der nogen, der hed Hotmail, så ville man også gerne lave en e-mail-klient, O4.dk, og så var der på et tidspunkt noget med noget chat, og altså sådan, så der var rigtig mange produkter lige pludselig, som der blev fokuseret på, hvor Jobindex eksempelvis kun fokuserede på jobs. Og det er i hvert fald min egen analyse til, hvorfor Jobindex de endte med at blive markedsleder, og hvorfor O4 ikke blev. Det var fordi, at man havde fokus på for mange ting. Og så har O4 egentlig eksisteret lige siden, fordi at O4 har i rigtig, rigtig mange år været en underskudsforretning. Men O4 er en del af en større børsnoteret koncern, som den ejede Søndagsavisen, og som ejer Boligportalen, og som ejer FK Distribution, som er dem, der leverer tilbudsaviser og sådan noget til alle husstande i Danmark. Så det er en rigtig stor koncern, hvor at man har ikke vil give op på O4. Man har set potentialet og kunne se, at det godt kunne komme tilbage med de rigtige kræfter. Og for 4 års tid siden, der blev der så hyret en ny direktør ind, som skulle lave en turnaround, fordi at nu var man en lille smule træt af, at O4 havde givet underskud så lang tid, så nu skulle den op og blive profitabel. Og der blev så kigget rigtig meget ind i, hvordan er det, vi kan differentiere os? Fordi hvis vi bare gør det samme som Jobindex, altså hvis vi bare har en jobportal, hvor der ligger nogle jobs på, og så prøver vi at slås med Jobindex om, hvor de jobsøgende skal gå hen og kigge, så bliver vi nok ved med at tabe, fordi Jobindex, de har et rigtig, rigtig stort marketingsbudget, og kan råbe rigtig, rigtig højt, og er så indgroet top of mind, når man siger jobsøgning i Danmark. Så man begyndte at tænke meget ind i den her tankegang med at sige, det er jo fint nok, at du med en jobannonce på en jobportal, kan fange alle de folk, som aktivt går ind og besøger en jobportal. Men hvad skal man sige, størstedelen af din kandidatmålgruppe, de er jo ikke aktivt jobsøgende. De sidder ikke bare og holder øje med, om der kommer nye jobs. De passer deres arbejde, de er højst sandsynligt åbne for nye muligheder, og det er jo blandt andet derfor, at headhunting-bureauer har så stor berettelse i. Det er fordi, at folk kan flyttes selvom at de ikke aktivt søger job. Så vi begyndte som en del af vores differentiering at målrette vores kunders jobs på Facebook og LinkedIn mod de kandidater, som var i deres målgruppe, men som var passive, som ikke besøgte Ofir. Så vi lavede den her kombination med at sige, at du rammer både de aktive og de passive. Og det har været været en rigtig god beslutning. Og en rigtig stor succes, og en af de grunde til, at vi så over de sidste 3 år er vækstet rigtig meget og begyndt at stjæle markedsandele for Jobindex. Og det er så også en af grundene til, at jeg blev hyret ind. Det er fordi, at nu har man i 3-4 år arbejdet rigtig meget med produkt og arbejdet rigtig meget med salget, og nu kan man se inden for de sidste 1,5 års tid, at kunderne køber virkelig nu. Og de kan virkelig, når først de har prøvet os, så skifter de til os. Så nu skal vi også ud og larme lidt omkring det, ikke? Og nu skal vi lige ud og støve os af og have en ny identitet for ligesom at fortælle, om det er faktisk det her Ofir er i dag. Så,
hvor stor en størrelse er Ofir? Jeg har lidt svært ved at forestille mig, at sådan en type organisation.
Men den har jo også været rigtig stor. Altså, den har jo været på flere hundrede medarbejdere dengang, hvor tidernes morgen har lyst til at sige, så lang tid siden er det selvfølgelig heller ikke. Men i dag, der er vi omkring en 25 mand, så det er faktisk en relativt lille virksomhed. Og det er også en af de ting, som en af grundene til, at jeg stadig føler, at jeg passer ind i det, selvom jeg er sådan lidt, iværksætter og kan godt lide det her med, at det kan gå hurtigt, og det er agil og det lean. Og det får jeg stadig, fordi det er en så lille organisation. Vi er selvfølgelig så en del af en større organisation med flere hundrede medarbejdere, og der er også nogle regler, når vi North Media, som er moderselskabet, de er børsnoteret, så der er også nogle ting, som jeg må sige, og som jeg ikke må sige. Der har jeg dummet mig et par gange allerede.
Efter mikrofonen.
Det er primært sådan noget med, at man skal jo passe på, hvad man siger, fordi at når man er en del af en børsnoteret virksomhed, så hvis man kommer med nogle udtalelser, som kan påvirke aktien, så er det kursmanipulation. Så jeg vil for eksempel gerne sige, at vi vækster, men jeg må ikke sige, hvor meget vi vækster.
Nej. Ja, det var også lidt den samme, vi havde med Jesper fra Happy Helper.
Ja.
Der var også lige, der var lige sket noget børsnotering kort inden, men nok det var First North.
Det var det.
Præcis.
Noget, jeg tænkte lidt om, over, det var lidt i forhold til det marketing, I lavede i Statum, som startup, som vi også snakkede om tidligere, så har der været meget fokus på det her med at gøre det så profitabelt som muligt. Der er ikke lige så mange annoncekroner at gøre godt med. Man sidder ligesom og vender det hele, og sidder og måler meget på sine annonceafkast og alle de her ting og sager. Hvordan var det anderledes, da du kom til Ofir? Var det meget sådan den samme mentalitet og tankegang og struktur, eller var det noget helt andet, da du kom dertil?
Der er selvfølgelig den store forskel, vil jeg sige, det er, at når man er en del af et startup, så kan man ret ofte blive tvunget til at investere i de kortsigtede marketing-succeser, hvis du kan sige det på den måde. Siger, vi har ikke uendelige penge, vi er nødt til at se noget return on investment, vi er nødt til at se noget ROAS på det her, vi faktisk smider ned i maskinen. Og det kunne jeg godt nogle gange blive lidt træt af. Altså, jeg synes også, det er fedt det der med at sige, okay, vi skal skaffe noget omsætning inden for 14 dage. Hvad kan vi gøre, ikke? Men jeg interesserer mig rigtig meget for det her med at bygge brands og med at bygge sådan bevidsthed og så at få folk til at synes godt om dit brand og dit produkt, og også få dem til at respektere det, man laver. Og det tager bare lang tid. Så nogle gange så fandt jeg mig også, eller mange gange fandt man sig jo selv i en situation, hvor man var nødt til at gå på kompromis med nogle af sine langsigtede initiativer, fordi det simpelthen ville være for ressourcetungt. Og det er jo det, jeg kan mærke her i Ofir. Det er, at jeg jo dels er blevet hyret ind til at lave en rebranding, så jeg har jo fået rigtig meget snor i forhold til at investere i ting, som man ikke kan se afkastet af i næste måned. Jeg driver selvfølgelig også, altså vi har også selvfølgelig også rigtig meget fokus på performance marketing og bruger omkring et sted mellem 250.000 og 350.000 om måneden bare på performance marketing, så det er jo ikke fordi vi ikke har en motor der, men den store forskel er det her med, fordi det går godt og der er penge, så er der ikke den der stress med at sige, det kan godt være at vores strategi var og lave en repositionering og en rebranding, men vi tjener ikke nok penge lige nu, så vi er nødt til at allokere alt ned i performance her nu. Så det er den sådan store forskel.
Og hvor mange er I marketingteamet, og hvad er det for nogle profiler, I har?
Vi er mig, som er marketingansvarlig, så har jeg en SEO og analytics manager, som også, altså hans titel kunne også være traffic manager, han skal skaffe trafik og konverteringer til vores site. Og så har jeg en, hendes titel er marketing manager, hun leder et deltidsteam, af 4 social specialister, som sidder og laver annoncer på vores kunders jobs og sidder og optimerer dem. Og så sidder hun og har en masse masse andre opgaver. Altså sådan, så hun er en meget bred profil, som laver alt fra, content til analytics, til, ja, til ledelse og udvikling af det her team.
Så det er stadig et lean team?
Ja, det vil jeg sige.
Og hvad får du så din dag til at gå med, hvis vi skal prøve at holde på den byld? Ja. Jeg forestiller mig, at du stadig er meget nede i materien.
Ja, præcis. Altså, og det er også noget af det, jeg synes er fedt. Altså, jeg synes, det er rigtig fedt at lave grinding og selv have nogle ansvarsområder. Så jeg har også nogle ansvarsområder, hvor jeg laver alt fra strategi til eksekvering. Og så på de ansvarsområder, hvor Mette og Michael, som de hedder, sidder på, der er jo så primært bare strategisk og taktisk sparringspartner, hvor de så sidder og eksekverer på det. Men jeg vil sige, en af de større forskelle fra hvad skal man sige, mit tidligere job til mit nuværende, er, at der er mange flere møder nu. Fordi at nu er der lige pludselig en produktafdeling, der er en salgsafdeling, der er en business development ansvarlig osv., som skal koordineres med, og alting skal sikres på tværs, og der er nye initiativer hele tiden, og det handler også meget om nu, hvordan kan marketing understøtte salgsaktiviteterne osv. Så min sådan dag til dag er, vil jeg sige, er meget forskellig. Jeg har sådan et stort sideløbende spor, som handler om at forberede den her rebranding, som vi skal lave i start januar, og ligesom forberede alle tingene til det. Så vi er blandt andet i gang med at lave en helt ny identitet og ny hjemmeside. Man skal selvfølgelig også have nogle kampagner, og vi skal have nogle nye USP'er, og vi kommer også til at lave en produktændring, sådan så at vi faktisk har en differentiering i vores produkt over for jobsøgerne også. Så det er ikke bare jobportal mod jobportal. Så der er jo en masse ting der, og så er der jo selvfølgelig alle de ting, som skal være performance, altså de ting, som vi skal præstere på i den her uge, i den her måned. Vi holder rigtig meget øje med vores kunders jobannoncer. Det er jo i sidste ende marketings ansvar at sørge for, at der er nok mennesker på vores markedsplads til, at vores jobannoncer, de får nok effekt. Så der er mange forskellige ting.
Mm. Jamen, jeg tror virkelig relateret til det her med i startup, så er man lidt involveret i alt, og man er meget, meget effektiv, og man har ikke særlig mange møder, og der er ikke så mange, man skal ikke stå til ansvar over for, men koordinere noget nærmere. Og det er der jo virkelig i større organisationer, særligt når man har sådan en silo rolle som det, du har.
Mm.
Så jeg kan forestille mig, at det har været noget af en omvæltning, lige præcis det. Og jeg tænker også, at noget, jeg ville have det rigtig sjovt med, hvis jeg nu i dag skulle skifte over til en større organisation, det der med, at et større budget giver mulighed for at teste flere ting.
Ja.
Er det ikke også noget, du kunne mærke i forhold til stadium, hvor man sikkert har haft en masse super fede idéer, ting man gerne vil lave, men at der måske ikke har været enten tid eller ressourcer eller budget til at gøre det?
Jo, helt klart. Altså, der er jo en meget større frihed, og jeg glæder mig især til næste år, hvor mit marketingsbudget bliver meget større, end det, jeg har i år. Fordi at mit budget i HO4 er trods alt blevet en lille smule begrænset i forbindelse med, at der var en stor nedgang i jobmarkedet i den første nedlukning af Danmark. Og jeg har allokeret rigtig meget af mit budget i år til den nye identitet, den nye brandkampagne, som vi kommer til at køre næste år. Så jeg har ikke haft sådan virkelig mange penge til at eksperimentere, men med næste år bliver det endnu bedre, og vi har trods alt, altså vi sidder jo konstant og eksperimenterer eksempelvis på vores Facebook og LinkedIn annoncering, fordi at det er der, hvor vi bruger rigtig, rigtig mange penge på vores kundes vegne. Så der er vi jo nærmest lidt bureauagtige, fordi vi sidder og kører annonceringer på deres vegne. Så det er jo også sådan hele tiden med at tweak det, hele tiden få en konvertering mere ud af den kanal, og der sker jo hele tiden en masse spændende ændringer, som I jo også kender til. Så det er fedt at have et så stort rådighedsbeløb, hvor vi måske snakker i stedet, som bruger 5-10.000 om måneden på annoncering, så der er med 250.000, og ligesom kan teste ting i større skala.
Måske bare lige for at få det ned til lytterne, måske også mig og Alex, en kommentering for jer i den her konstellation, du ser nu på Facebook eller lignende, er det, at I får en ansøger, eller er det, I lukker en stilling?
Det kan egentlig være to ting. Det er en ansøgning på et jobopslag, og så har vi også, hvad skal man sige, en blødere konvertering, som er, at folk de skriver sig op til at få et, ja, i mangel på bedre ord, et nyhedsbrev på, når der kommer stillinger, som matcher deres profil. Så vi har en algoritme, som siger, hvis du går ind på, for eksempel, du søger et marketing manager job, så spørger vi dig, vil du gerne modtage jobs som det her? Så har vi en algoritme, som kan genkende jobs, der ligner det job. Så når vi får lignende jobs på platformen, så får du mails med det, sådan så at du ikke behøver hele tiden at sidde og holde dig opdateret derinde, men vi bare kan sende de relevante ting til dig. Så det er også en vigtig konvertering for os. Der har vi næsten, den her måned, der rammer vi 310.000 tilmeldinger, som abonnerer på at få jobs fra os.
Mm.
Det er meget sjovt det der med at annoncere jobstillinger. Altså, har du allerede nogle indsigter måske? Jeg ved ikke, om det er trade secrets i forhold til, hvad der virker. Altså, fordi en ting er jo at lægge et opslag eller en annonce op, hvor du bare skriver den reelle stilling.
Ja.
Den anden ting er at bruge visuelle virkemidler og lave noget smart copy, der ligesom fænger lidt. Ja. Jeg har hørt forleden en historie fra et gammelt reklamebureau. Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad det hed, men hvor de har lavet en annonce, super simpel annonce, der står, vi mangler ord. Og så skulle man finde på en sjov historie, ikke? Eller lave et eller andet. Ikke? Hvad virker for jer? Og,
altså, det er klart, at du kan gøre nogle tricks, som du siger der, med enkelte stillinger, hvor du kan blive meget meta. Sådan ind i, vi har også set gode eksempler på udvikleropslag, som var skrevet i halv kode. Ikke? Så hvis du kun, det var kun, hvis du virkelig var en dygtig udvikler, du kunne se, hvad det faktisk var, hvordan du skulle ansøge jobbet. Ikke? Men hvis man skal generalisere det meget, så betyder altså, jobannoncen den måde, den er skrevet på, virkelig meget. Og den fejl, som mange laver, er, at de måske mere laver en jobbeskrivelse. Og så siger, det er sådan her jobbet er, det er sådan her arbejdsopgaven er. Men de taler ikke rigtig ind i, hvad er det for en, hvad er det for en udfordring, vi skal løse? Hvorfor er det, vi ansætter dig? Hvad er det, du kommer til at bidrage med? Hvordan er det, når du kommer ind, hvad er det så for en succes, vi håber på, der sker, og du avler? Fordi så taler man ind i hele det her, altså purpose, nærmest sådan, folk de vil jo gerne tage et job, fordi de tror, de kan blive gode i det, de bliver anerkendt, og de kan få succes i stillingen. Men der er rigtig mange virksomheder, der ikke forklarer, hvorfor de egentlig ansætter den her. Så det er sådan en lille ting, men bare sådan generelt, hele den, hvor du skriver en jobannonce på, har rigtig stor effekt. Vi har et eksempel i den her uge, hvor der var en af vores kunder, som havde annonceret et job, fået 5 ansøgninger. Det var de ikke så tilfredse med. Så kiggede vi på jobannoncen. Vi har jo flere tusind jobannoncer, så vi sidder jo ikke og læser dem alle sammen igennem, inden de er live. Der sagde vi, det kan vi egentlig godt forstå, fordi at det er ikke det bedste. Det er ikke den bedste jobannonce, vi har set.
Og hvad var det så, der var?
Det var bare en jobbeskrivelse. Okay. Det var bare sådan, du har de arbejdsopgaver, bla bla bla, send her din ansøgning. Og så skrev vi den bare om for dem, og så fik de 70. Altså sådan, det har virkelig stor indflydelse. Og så en anden lille sådan data insights, det var, lad være at poste dit job på en fredag. den dag, der er lavest trafik, og både trafik, men også konverteringer, altså folk, der ansøger, det er lørdag, søndag. Man skulle tro, at det var modsat, at når folk har fri, og de selvfølgelig bruger deres fritid for at søge job. Det er det ikke.
Jeg vil sige, søndag aften, lige inden man skal ind på sit lortejob.
Det
er mandag morgen.
Mandag tirsdag.
Yes.
Yes.
det er super spændende. Sådan noget. For mig som paid social nerd, så bare at forestille mig den annoncekonto, jeg sidder med, og alle de forskellige målgrupper og målretningsudfordringer, man sidder med sådan nogle her jobopslag, det må virkelig være noget af en opgave.
Men det fede, det er, ja, det er det også, men det fede på Facebook især, de har jo en rigtig god lookalike målgruppe, algoritme. Den fungerer ikke så godt på LinkedIn, men den fungerer rigtig godt på Facebook. Og fordi vi sidder og har dels en database med over 300.000 kandidater, hvor vi ved, hvilken type jobs de vil have, og derfor hvilken type kandidat de er, inden for hvilken faggruppe de er. Og vi har den her små 600.000 besøgende om måneden. Der kan vi jo bare fortælle til Facebook, hey, dem som er interesseret i marketingsjobs, de må være marketingsfolk. Så hver gang vi markedsfører et marketingsjob, så kan vi bare bede Facebook om at finde nogen, der ligner dem. Så vi har jo ekstremt mange datapunkter, vi kan gå ind, hvilket vil sige, at algoritmen har rigtig, rigtig gode forudsætninger at arbejde under. Så nogle gange, så ser vi ansøgninger eller konverteringer helt ned til sådan 2 kroner stykket. Det er noget af det, som jeg synes er fedt, for jeg sad også og arbejdede med det i Statum, og der synes jeg, det var fedt, når vi lavede ansøgninger til 50 kroner stykket.
Ja.
Men der kan man bare se, hvor meget en stor datavolumen den faktisk gør af forskel for Facebook.
Og I manglede dataen der, det har I her hos Sofia, og jeg tænker, at man kan jo faktisk gøre det uendeligt granulært.
Mm.
Altså man kan virkelig gå ned og lave custom audiences på alle dem, der har ansøgt et CEO-job, for eksempel.
Jamen præcis, og så lave det har vi gjort.
Okay, ja.
det
tænker jeg nok også.
Det helt ned.
Hvis man kan gøre det, så kan man da virkelig lave mange kategorier på det, så kan man jo, altså, det er jo så effektivt, som det overhovedet kan være.
Ja, vi har også en målgruppe på, hvad fanden, det var sådan et eller andet elevator-reparatør, eller sådan altså sådan noget virkelig niche.
Wow. Det lyder spændende.
Pixeldeling, er det noget, jeg også
har? Ja, vi har en sådan head of compliance, som er meget, ja, der er mange ting.
Der er en gatekeeper der, Alex. Der,
han sørger for, at vi er meget compliant, lad mig sige det på den måde.
Ja.
Og det er jo igen altså, det børsnoterede virksomhed, ikke?
Så. Det er jo det, det skal man jo selvfølgelig også. Det var selvfølgelig en joke, men jeg skal lige til at sige, at det er gråzonen. Det er ikke
det har jeg bestemt. Faktisk også prøvet at forklare.
Ja, jeg ved ikke helt,
han er
ikke
enig.
Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der sker lige præcis. Og for dem, der lytter med og ikke lige ved, hvad en pixeldeling er, så er det bare, det er egentlig den handling, at man tager den sporingskode, som man lægger op på sin hjemmeside, som sender data til Facebook, og deler den med andre virksomheder. Og det er noget, som der er lidt delte meninger omkring, hvorvidt det er lovligt eller ej. Der er aldrig noget, vi vil anbefale nogen at gøre, fordi at man ikke ved det. Men det er lidt sådan en joke for folk, der arbejder med Facebook-annoncering til dagligt.
Ja.
Men ja, super spændende, hvor meget sådan datagul egentlig sidder på.
Ja, men ja, virkelig meget. Og det var faktisk også, igen, hvis jeg siger endnu et argument til, hvorfor jeg sagde ja til rollen her, det er, at en af de ting, som vi jo ville med Statum, var at lave noget sådan, altså AI er måske et stort ord, men lave noget mere intelligent matching. Men vi kom ikke i nærheden af nogensinde at have den data, og det ser nok heller ikke ud til, at vi kommer til at få den data. Men i U4, der har man ekstremt meget data, der går 20 år tilbage, både på virksomheder og på kandidater, og man har altid samlet det op. Det har ikke været sådan specielt struktureret, særlig meget for et års tid siden, men nu kigger vi faktisk ind i noget, hvor vi faktisk kan begynde at arbejde med rigtig store datamængder, og arbejde os hen imod at lave noget sådan predicted matching. Mm. Og det bliver rigtig interessant.
Ja, det, altså jeg sidder også bare her og tænker over mulighederne. Men det skal ikke kun handle om Facebook-annoncering i dag, det skal også handle lidt om rebranding, for det er også noget, jeg skal til at komme i gang med nu. Navnet på episoden her, det er jo rebranding af en stødegigant.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle lidt om den her rebranding-proces? Altså, hvad motiverer U4 til at gå i gang med den, og hvordan griber du den an? Selvfølgelig uden at komme ind på fortrolige ting og så videre.
Ja, men altså, jeg tror, det som den historie, jeg får at vide, som jeg også tror på, det er, at man lykkedes med salget. Man kunne ligesom finde ud af, nu vi ved, hvad vi skal sige til kunderne, og når de prøver vores produkt, så er vores produkt nu også godt nok til, at folk de kommer igen. Vores udfordring er, at der er ikke nok, der tør at prøve os. Altså, så når vi sælger, så er hitraten for lav, fordi at folk bare har for mange fordomme. Så vi er nødt til ligesom, i stedet for at vi kun kan påvirke dem, som vi aktivt ringer til, så er vi også nødt til ligesom at gå lidt mere ud i markedet, der faktisk markedsføres. For der har ikke rigtig været særlig meget markedsføring i U4 de seneste par år, ud over de kundekampagner, som man har kørt. Så det er sådan, det var sådan baggrunden for at gøre det. Og så havde marketingchefen, eller undskyld, direktøren i U4, han havde været fuldt mig på LinkedIn, ja, nærmest fra day one af Statum, og kunne godt lide de ting, jeg gjorde, og kunne godt lide de tanker, jeg havde om, hvordan man kunne gøre noget inden for rekrutteringsbranchen mere friskt. Mm. Og det var ligesom et udgangspunkt i det, at han tænkte, at jeg var den rigtige til at gribe den opgave af U4.
Det er spændende der med, at der er en ældre virksomhed, eller en lidt mere sådan, havde jeg brugt ordet støde eller tung, men en virksomhed af en vis størrelse, som har været i gang i x antal år, som kigger på nogle nye, unge, friske spillere, der gør det på en anderledes måde, og ligesom tager det til sig og ser værdien i det.
Mm.
Det kræver også ret meget, når man sidder i sådan en direktørrolle i en større virksomhed, at se værdien i det og anerkende, hvor godt det er, og ture at tage det spring, når det ikke måske er helt nødvendigt, eller man godt kunne klare sig uden.
Ja, vi ser det jo i bankverdenen med Lunar, vi ser det i forsikringsverdenen med Undo. Mm. Det er som om, at alle lige skal vende noget på hovedet, ikke?
Ja, men det er jo også bare, hvad skal du sige, naturens gang. Altså, der er jo udskiftninger en gang imellem, og hvis man ikke forstår og opdaterer sig selv, så bliver man udskiftet. Altså, så jeg synes jo, at det er rigtig set også af U4, at man er gået ind for det første og har lavet den her produktdifferentiering og sagt, okay, vi kan ikke bare blive ved med at lave jobannoncer på den samme måde. Det kan godt være, at Jobindex har haft succes med det i 20 år, nu vil jeg gøre det på nøjagtig samme måde, men altså, må udfordre noget på et eller andet tidspunkt.
Ja, der kommer jo nye generationer af, hvad skal man sige, folk på arbejdsmarkedet, der ikke kender de der klassiske større platforme, som aldrig har søgt et job igennem dem.
Mm.
Og de forventer bare noget helt andet.
Ja. Altså,
de forventer, at det er digitaliseret ligesom deres Lunar bank-app og deres Undo-forsikring og hvad det nu ellers er.
Ja.
Så jeg synes også, det er utroligt godt set, og det bliver rigtig spændende at følge med i det også.
Ja, og det er også apropos det, som du nævner der, altså en af sådan hoved, hvad skal man sige, trækkende i vores rebranding, det bliver at lave en anderledes oplevelse for kandidater. Altså det bliver ikke noget revolutionerende, fordi at vi tror heller ikke på, at markedet er klar til, at man bare kommer med en helt ny måde at søge job på. Men en af hovedet sådan, tankerne i min rebranding-strategi er, at man skal som kandidat føle, at det er bedre og nemmere at søge job på U4 end på andre platforme. Fordi jeg tror på, at hvis vi gør noget godt for kandidaterne, som i mange, mange år har haft, altså hvis man bare skal være ærlig, så en jobsøgningsproces set fra en kandidats synspunkt, den er ikke særlig fed. Altså, man investerer ekstremt meget tid, og altså, return on investment er rigtig ofte rigtig dårlig. Altså, der er virkelig dårlig hit rate, hvis vi skal blive sådan i marketing-termer, ikke i forhold til, hvor meget tid du bruger. Og det vil vi rigtig gerne gå ind og pille ved, og gøre det bedre. Fordi hvis vi kan give en bedre kandidatoplevelse, så tror jeg også på, at det som kan rykke os på markedet. Og hvis vi vinder kandidater, så vinder vi også virksomheden.
Okay, kan I gøre så meget fra jeres ende? For jeg tænker, der må være et stort del af den her onboarding-proces og hele rekrutteringsprocessen, der ligger hos virksomheden, efter I har afleveret kandidaten. Og det er ofte der, jeg i hvert fald hører også fra andre inden for det her fag, at det er der, det går galt.
Ja.
Fordi så har de ligesom haft en fin, hvad kan man sige, oplevelse indtil da. Men så ryger de ind i et system, og så får de blivet sat foran et bord med en manual. Velkommen til.
Ja, præcis. Og det er også derfor, jeg siger, at vi kan ikke bare lave en helt ny måde at søge job på, fordi at hele, hvad skal man sige, hele rekrutteringsverdenen er sat op på en anden måde. Altså, der findes jo HR-systemer, ATS-systemer, administrationssystemer, som er bygget op efter, at din rekrutteringsproces er på en så bestemt måde. Den er bygget op efter, at du skal have et CV, du skal have en ansøgning, du skal måske have en anbefaling eller whatever. Men der er ligesom bare nogle ting, som du skal aflevere i processen. Og det er noget af det, vi arbejder med det, og vi har fundet en lille hack, synes jeg selv, som gør, at vi kan hacke det en lille smule. Men igen, som du siger, vi er nødt til kun at kunne gøre ting på vores egen banehalvdel. Altså, vi kan ikke styre, vi kan i hvert fald ikke tvinge virksomhederne til at gøre det på en bestemt måde. I hvert fald ikke endnu.
Og så står I vel også lidt over for den her sådan risiko, at der er mange virksomheder, der bare i gås og institutionslejen, er begyndt at annoncere deres jobopslag selv. Ja. Jeg ved ikke, hvor stor en ting det er sådan generelt, og hvor meget det rykker sig frem. Men det er i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til, at særlig mange digitale brugere, de ser lidt rekruttering som en marketingaktivitet.
Det er det også.
Præcis. Vores gode fælles ven Frederik Sassi, som sidder over i Peneo og laver deres rekruttering der, han har altid sagt der, recruitment is sales, og det er det også, men det er også marketing. Ja. Altså, min pointe var bare, at tidligere så har det været Søndagsavisen, så har det været Ofir eller Jobindex.
Ja.
Er det en risiko, som du ser, at der er mange flere virksomheder, der begynder at gribe det an selv, at få en eller anden, integrere den del at finde, hvad skal man sige, ansøgerne, kandidaterne, via deres egne kanaler?
Det håber jeg, fordi at i min optik så understøtter det, som vi kan. Altså, fordi hvis flere og flere får øjnene op for, at du faktisk kan rekruttere igennem marketingsdiscipliner, du kan rekruttere igennem Facebook-annoncering, LinkedIn-annoncering, så enabler det egentlig bare det, som vi kan. Fordi vi kan gøre det på stedet, fordi vi har så meget data. Så det kan godt være, at de selv kan gå ind og lave en Facebook-annonce på deres jobs, men de vil ikke kunne ramme lige så præcis målgruppe, som vi har, som vi kan. Så de kan ikke få lige så gode resultater, som de vil kunne igennem os. Men hvis de ligesom går ind i det space, og begynder at få forståelsen for, hvor effektivt det er, så begynder det også at, tror jeg, trække målgrupper fra andre platformer over til os, fordi vi lige pludselig er dem, som er de dygtige til at annoncere jobs på andre måder, end bare på en jobportal. Så jeg ser det som et nødvendigt onde, hvis du kan sige det på den måde. Mm. Fordi selvfølgelig vil vi miste noget forretning, men jeg tror på den, i det større billede, vil vi vinde mere, end vi taber.
Og alle dem, der forstår data, de vil se, hvad det egentlig er at bruge nogen som jer.
Det er i hvert fald min naive forhåbning.
Ja. Men ikke også, at det kunne være en del af jeres rebranding og noget fokus på data. Det skal du ikke løfte sløret for. Det er bare mig, der sidder og spekulerer her nu. Alexander, det har været sindssygt spændende.
Ja, det synes jeg
det er virkelig interessant at snakke om, sådan, hvad skal man sige, lidt mere konservative, traditionelle industrier, og hvad de kan gøre, og ligesom den digitale forandring, der er ved at ske i jeres branche. Hvornår er I færdige med hele den her proces?
Hvornår starter I, måske?
Ja, vi starter, jeg ved ikke, hvornår vi er færdige. men vi er jo så småt gået i gang med de ting, som vi kan påvirke, men vi går ud med, hvad skal du sige, en ny identitet, og ligesom officielt lancerer en ny rebranding i starten af det nye år, hvis udviklerne bliver færdige til tiden.
Det er altså det handler om. Så for alle dem, der lytter med derude, det handler bare om at holde øje. Ja. Og så kan det jo være, at...
Jeg tror nok, at vi skal nok larme. Så jeg behøver ikke at opsøge det, vi skal nok opsøge jer.
Det er jo det, du er bedst af, jo. Det er det, du er blevet hyret til.
Yes.
Men det kunne også godt være, at vi skulle tage en snak igen til den tid. Vi må se. Vi glæder os rigtig meget til at se det i hvert fald. Tusind tak, fordi du vil være med i dag.
Det er mig, der takker.
Og så er der ikke så meget andet at sige end... Hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.